Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate kulturne utrinke Radia Ognjišče. 3. septembra so predstavili letošnje nominirance za esejistično Rožančevo nagrado, ki jo po novem podeljuje Društvo Marjana Rožanca, seveda pa bodo nagrade podelili 18. septembra na Trubarjevi domačiji v Rašici. Z nami pa je zdajle predsednik Društva Marjana Rožanca, profesor dr. Frančiškan Edvard Kovač. Najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče.
Marjan Rožanc je v slovenski javnosti seveda znan kot pisatelj, seveda tudi zelo dober esejist in pa iskalec. Za njega tudi na njegov smrtni dan vsako leto opravite sveto mašo in morda bi začela najin pogovor tudi ob nagradi, ki nosi njegovo ime, z nekaj poudarki iz njegovega življenja oziroma zakaj je nagrada, ki je posvečena najboljši esejistični zbirki, poimenovana prav po njem.
Pisatelj Marjan Rožanc je slovensko esejistiko dvignil na zavidljivo raven, prav na evropski nivo, lahko rečemo. In kaj je bilo tako odločilno pri njem? Vemo, da je bil dober pisatelj, tudi kar izjemen kritik, tudi izjemen družbeni analitik, ampak bil je predvsem tisti, ki je skušal ubesediti, kar beseda saj pomeni, se pravi, da je skušal ubesediti sebe samega in hkrati tudi znanje. Esej je ravno tista literarna oblika, ker se veliko znanje ali pogled v družbo, pogled v dušo, hkrati prepleta z osebno zavzetostjo in vsakodnevnimi dogodki. In tukaj vidimo, da je bil Marjan Rožanc pod vplivom velikih mislecev, kot so Pascal, Dostojevski, Kierkegaard in drugi, seveda tudi Unamuno. In zakaj gre? Namreč gre za to, da so to vsi pisatelji ali misleci, filozofi življenja. In pisatelju Marjanu Rožancu je bilo pisanje življenje. In hkrati življenje mu je bila pisava, mu je bil roman, mu je bil esej, mu je bila knjiga. Tako da ne vemo, kaj je v njegovih esejih močnejše. Njegov jasen, globoki uvid ali njegovo izjemno znanje, široka kultura ali pa njegova osebna zavzetost in osebno pričevanje, da stoji za besedo. Vse to troje je združil in zato mislim, da upravičeno slovenska nagrada za najboljši esej oziroma esejistično zbirko nosi njegovo ime.
No, ta nagrada je bila sprva seveda pod okriljem Nove revije, po nesrečnih dogodkih okoli te založbe pa ste nagrado nekako prevzeli člani Društva Marjan Rožanc in zdaj 2 leti že vi podeljujete to nagrado, seveda tudi preko Društva slovenskih pisateljev. Mogoče besedali dve o vašem društvu.
Pobudo za nagrado je dal Niko Grafenauer in sprva sta jo ustanovila skupaj z založbo Mihelač. Ampak potem, ko je založba usahnila, je Mihelač predlagal, da gredo k novi reviji in sedaj tudi nova revija usahnila. Ampak to smo isti ljudje, ki smo bili prej v skladu za podelitev nagrade za najboljšo esejistično zbirko Marjan Rožanc, smo isti ljudje ustanovili društvo in smo nekakšni pravni naslednik te nagrade. In seveda društvo se otepa s težavami, išče mecene, donatorje, kot pravimo, ampak ta duh sklada se nadaljuje, gre za nagrado, kjer pozdravljamo svobodno misel, ustvarjalno misel, kjer smo nad političnimi boji, onkraj dobrega in zlega, kot pravimo, ampak gre za čisto samo dobro iskanje resnice.
Naj povem, da bo 15. septembra v Volčjem gradu polaganje venčka ob spominski plošči Marjana Rožanca, isti dan, uro kasneje v knjižnici v Komnu, pogovor z nominiranci, ki jih bova predstavila v drugem delu pogovora. In 18. septembra ob 17. uri podelitev nagrade na Trubarjevi domačiji v Rašici. No, v prihodnjem delu pogovora pa bova s patrom doktorjem Edijem Kovačem predstavila nominirance. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognišče. Z menoj v studiju je predsednik društva Marjan Rožanc, frančiškan profesor dr. Edvard Kovač, in govoriva pa o letošnji Rožančevi nagradi. V prvem delu morda nekaj besed o Marjanu Rožancu in pa o društvu, v drugem delu pa o nominirancih. Vsako leto torej izmed bere slovenskih del na področju esejistike izberete najboljša dela. Koliko je teh del, patr dr. Edi Kovač, ki letno izidejo in jih lahko upišemo med esejistiko?
Letošnja bera je bila 17 knjig. Nekateri niso bili pravi eseji, drugi se niso razvili, tretji so šli v študije. Ampak potem smo se nekako odločili letos za izbor 4 nominirancev. Ti 4 nominiranci ob 25. obletnici smrti Marjana Rožanca so pravzaprav nevede počastili njegov opus, njegovo delo in sicer njegov roman o knjigah, ki je nekaj izjemnega, kjer pisatelj svojo osebno zgodbo pripoveduje kot romanesno zgodbo, kot roman, ki se odvija v knjigah. Kako te knjige izražajo tudi njegovo osebno pot ali kako se on osebno doživljal. In prvi 3 nominiranci tudi razmišljajo o svetu, o svoji duši, o svojem trpljenju, ljubeznih, prav skozi knjige. In če dovolite, bi jih naštel kar prve 3 po
abecedi.
Tako. Prvi po abecedi je profesor Andrej Zapuder, ki je nevede ali podzavestno poimenoval svoje eseje Poves o knjigah. Ta knjiga se pravzaprav najbolj približuje duhu Rožanca, kajti tudi on pripoveduje svojo osebno zgodbo preko knjig. Preko zelo dramatično doživlja knjige, tako da ko njih opisuje, da nam gre včasih srh po hrbtu, ko beremo dramatičnost teh idej, hkrati pa smo ugotovili, da so njegovi eseji tudi osebno izpovedni, tako da nas že spominjajo na Avguštinove izpovedi, se pravi, ničesar ne prikriva, nikomu ne prizanaša, ne sebi, ne drugim, ne svojim najbližjim, njemu za resnico, njemu je tokrat za izpoved, a ne. Imamo kar občutek, da nam je izročil, bomo rekli, svoje 40 let, svoje profesure, hkrati pa tudi nek testament svojega osebnega doživljanja ali gledanja na svet, tudi verovanja. In pravzaprav je, tudi če z njim ne soglašamo, moramo pozdraviti njegovo iskrenost. Druga po vrstnem redu, abecednem, je Irena Štajduhar, ki jo poznamo že skozi kolumne, ki jih je objavljala v prilogi Dela, tam je tudi novinarka, ampak tokrat je nekoliko razširila svoje eseje. Njen naslov je Magija za realiste in v tej knjigi presenetljivo upa plavati proti toku. Govori o tem, kako danes prevladuje znanost, prevladuje tudi sociologija, tudi predvsem ekonomija, finance. Ona pa upa povedati nekaj drugega. Pravi, da je nepobožljiv romantik, a ne, ki se vsem tem teorijam odločno upre in pravi, da življenje nadaljevanje tečaj, se pravi, govori o življenju, govori o tistem sodobnem zdravilu za dušo, ki mu pomeni ne droga, ne spolnost, ne potovanje, ampak ji pomeni meditacija, zrtje vase, pogovor s seboj, ki mu pomeni tudi iskanje neizrekljivega. Magija ne smemo dobesedno vzeti, a ne? Magija pač tukaj literarni pojem za neizrekljivo, za tisto, kaj je skrito, kar nam je sicer očem prikrito. Imamo občutek, da gre za pogumno dekle, pogumno žensko, ki upa na glas povedati tisto, kar mi pravzaprav šele v sebi slutimo. No in sedaj bom po vrstnem redu nekoga preskočil, ampak greš za tretjega pisatelja, ki zopet piše o knjigah svoje generacije. To je pesnik in pisatelj Uroš Zupan, ki je napisal esejistično zbirko 100 romanov in nekaj komadov. In ker zopet govori o tem, kako smo zaznamovani za knjižno pozabo, kako tudi danes potrebujemo knjižno selekcijo in kako je pravzaprav branje nek upor, upor zopet miselne tokove v družbi in kako pravzaprav njegova generacija nas uči, da je branje ljubezen do knjig vedno družbeni upor, da je vedno mladostna drža. In seveda na koncu, ker da tudi naslov nekaj komadov, tukaj misel komade glasbe, ki pravi, da je tudi glasba knjiga, da je tudi glasba beseda, da je zvok tudi beseda, da njegova generacija se preko glasbe zvoka upirala in zato zasluži, da tudi ta glasba 60-ih, 70-ih let ostane. No in na koncu je znan novinar, ki je bil lansko leto nagrajen, Marcel Stefančič, mlajši, in sicer je to knjiga Hitler, kakor je preživel. Zakaj je ta knjiga šla v izbor? Nas upozarja, da če v zlu govorimo, da ga pravzaprav, ne bom rekel, opravičemo, ampak že mu damo svoje mesto, da je že, kada o njem govorimo, je že na zmagovitem pohodu. Kaj to pomeni? Se pravi, če mi o Hitlerju govorimo, že govorimo o njem kot o človeku, vemo pa, govorim metaforično, da ni bil človek, ne, kar je počel. No in tukaj se mene je spominjal na ta knjiga na Talmudsko modrost, ki pravi, da sodnik predno izreče sodbo, ne sme gledati obličja, ki potem mu usmiljen, prizanesljiv, mora v pravičnosti izreči. In ko enkrat izreče sodbo, mora pogledati obličje in tisto kazen, ki jo je prisodil, narediti znosno. Se pravi, da v pravičnosti, a ne, moramo iti k samim idejam, a ne, in da je zelo nevarno, a ne, predstavljati Hitlerja kot človeka, ki potem se nam tudi njegove ideje ne zdijo tako hude in to je grozno, če se nam ne zdijo tako hude. V četrtek 17. septembra ob 18. v Sakremovem domu bo pogovor z nominiranci in potem bo šla komisija, bomo šli v Osamo in tam smo odločili in potem razglasili nagrajenca, ki bo pa dobil drugi dan, kot ste lepo povedali, nagrado na Rasi pri Velikih Laščah.
Še to povemo, da letošnjo žirijo sestavljate Ignacija Fridl kot predsednica, zatem Manca Košir, Barbara Pogačnik, Milče Komel in pa vi kot podpredsednik komisije.
Ja, če smem še to podati, a ne, ker večina poslušalcev Radio Ognjišče, ki jih lepo pozdravljam, vi ste verni, a ne, živite tudi z molitvijo, z mašno daritvijo, ne omenim, da bo pa v nedeljo 20. ob 19. v župniji svetega Frančiška v Šiški sveta maša v spomin in za pokoj Marija Rožanca in tiste duše, ki ga je skozi življenje navdihovala, to je njegova žena Janja.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Predstavljali smo nominirance za Rožančevo nagrado. Z nami pa je bil predsednik društva Marjan Rožanc, profesor dr. Edvard Kovač. Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro.
Hvala lepa vam, gospod urednik, in z veseljem se bomo srečali na eni izmed teh prireditev, ki ste jih tako prijazno omenili.